con este tema musical, Cuando nadie me ve.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor.
Bueno, sepan que acaba de producirse un atropelo na estrada. Concretamente, os datos que temos agora mesmo son escasos, pero si decirles que se produciu esta mañan un atropelo en a estrada, hai unos minutos que se producía este atropelo na estrada, e os datos que temos é que se trata de unha muller a que foi atropelada.
Cuando nadie ve. Cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo lo mira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo.
Cuando nadie ve.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
Bueno, ya les decía que a siguiente protagonista, obviamente no es que nos equivocásemos de día, porque normalmente atemos en antena pues os xoves, y dirán vostedes, bueno, normalmente as voces, a voz do xoves, que nos fala de saúde, de nutrición, que van esa tabuada e que chega sempre o fío das 13:30, pues vai estar, e que vou a saudar agora, e que a unha 7 minutos e que estamos a luns, entón algo ocorre, pero sí que ocorre algo e que yo lo vimos a contar, Vanessa, moi bo día.
Muy buen día, Amelia.
¿Qué tal estás?
Pues aquí estoy, a pie de cañón, trabajando, empezando a semanilla, empezando meses, esas cosas todas.
Bueno, y sé que coas pilas muy cargadas, ¿no?
Pues coas pilas cargadas, la verdad que descansar así un poquillo, ven, ainda que no descansé nada, porque caminé, Amelia, tenía un dolor de pernas, de feito, como no camino tanto, o meu móvil hasta estaba medio alucinado, porque poníame, siga así, en plan, esto que teño ahí un programa descargado, sí. Bueno, hasta... Bueno, eu creo que alucinou de todos os pasos que din estes días.
Bueno, como somos, e despois entramos en materia, pero como somos unhas fieis seguidoras do Dr. Juan Atei, e que estabas falando agora dos pasos, dixo o doctor Juan Atei, que ademais estamos totalmente de acordo, tanto Vanessa como eu, obviamente, que non podemos deitarnos ningún día sin haber feito, alo menos, 10.000 pasos.
Pois, totalmente de acordo co doctor Juan Atei. Non só é cuidar a alimentación, sino que hai que facer exercicio, e iso para o noso sistema cardiovascular, para o noso corazón vai no agradecer, dende logo. Bueno, Juan Atei, que é un gran especialista na materia, pois que dimos decir que non, claro, pois non, porque no. A verdade é que...
Sabes, o todo mundo baixando os podómetros, o que non ten aínda o podómetro baixado da aplicación, verás ti como todo mundo vai empezar a baixar os podómetros, e que ademais é moi fácil, é unha aplicación moi sinxela, e que efectivamente nos mide os pasos. Entón, cando cheguemos aos 10.000, home, si facemos 14.000, eso xa sería excelencia, pero a lo menos 10.000 o día, e algún dirá, buf, que barbaridade.
Eso sí que é verdade que te engancha, porque eu vi estos días, cando me decía, sigue, miraba os pasos, decía, ai, que día, canto anduve. O sea, a xente que non estamos así moi habituales, porque sí, claro, eu paso moitas horas sedentaria na miña consulta, como a mí pasara ya moitísima xente. Uh-huh. Entonces sí que é super gratificante. Entonces, pues neso, a ver, que todos deberíamos baixar eso, porque eso realmente é unha forma de, sí, ao mellor, empezar a levar unha vida un poquinho máis saudable.
Bueno, eu que son de camiñar, pero aseguro yes que os 10.000 pasos se dan feito, e máis, se superan con creces, se camiñamos un chisquiño, van chegar vostedes a moito máis aló dos 10.000 pasos, que non lles pareza unha cantidade desorbitada, porque aseguro yes que sí, que é posible e que se poden superar moi moito, e que non fai falta tampouco pues, unha persoa normal a cada 10.000 pasos sin ningún tipo de problema. Pues convidamos a todos a que se baixen os podómetros e empecemos a chegar aos 10.000 pasos.
Eso mesmo, a verdade que sí, sería unha boa idea, como dixo Juan Atei, pues é unha maneira de controlarnos, de camiñar un poquinho, E tamén, claro, cuidar a alimentación.
Bueno, a nosa nutricionista, que xa saben vostedes que a nosa nutricionista de cabeceira, a nosa nutricionista radiofónica, hoxe a traemos aquí, porque xa viña prestando pois unha colaboración coa televisión de Galicia, máis concretamente co ese espazo de Estachevo. Pero a novidade que temos é que agora, Vanessa, te imos a ver todos os días na tele.
Pois sí, a verdade que foi unha gran sorpresa cando mo dixeron e nada. Cando me chamaron para decir, Vanessa, formas parte, además foi así, Vanessa, formas parte do equipo do Estachivo da TVG. Entonces ahora ides comer comigo todos os días, sí ou sí.
Bueno, como vai a ser iso?
Pois é unha nova sección que está dentro do programa. Eu hasta ahora o que facía era desmitificar diferentes mitos da alimentación, porque sabedes que hai 40.000,
sí.
E agora o que paso a facer, sabedes que hai un cociñeiro, que é Iván Mariñas, un chef bastante moi recoñecido, pois paso a facer o a valoración nutricional dos platos que cada día faga Iván.
Ajá. É dicir, Iván fai os platos e ti, de seguido, o que faz é comentar o valor nutricional dese plato.
Eso mismo, a composición nutricional, pois en que patologías a veces está máis indicado o plato, a veces, pois, Iván, sabedes que a veces, pois, pasas un pouquiño co casal, como a maioría dos cociñeiros, ese chisquiño que di el de sal, a veces tal, pois hai platos que son moitísimo máis saudables que outros, pero o bo que ten Iván é que fai unha mezcla da cociña tradicional coa cociña moderna. E a verdade é que son platos, non son platos difíciles os que fai, eu creo que é unha forma de enganchar a audiencia, eu creo.
Uh-huh.
E bueno, pois imos lle dar ese toque como arguiñano que ten a súa parte nutricional. Pois o que pasaría agora a facer é eso, pois facer a valoración dos platos, a parte nutricional do plato.
Uh-huh. E que, que consideras que vai a ser máis complicado? Porque agora, bueno, non era unha colaboración diaria, agora sí, agora formas parte xa do Estachevo, como che comentaron vía telefónica, pero antes eran outro tipo de colaboracións e era un pouco desmitificar determinadas cuestións. Agora é centrarnos máis no valor nutricional, que é máis complexo.
A verdade é que me gustan as dúas cousas, porque, a ver, máis complexo, mellor é facer a valoración do plato, ti, por tanto, desmitificas algo, por exemplo, pois, mil mitos que ainda desmitifiquei estes días, por exemplo, do pan. Que engorda máis amiga do pan que a corteza, sabedes que non, perfectamente. Xa te hemos falado xa teño falado disto contigo, Amelia, ou o tema dos lácteos, que non se poden tomar lácteos unha vez chegada a idade adulta, o cal é un mito tamén. Non somos o único mamífero que tomamos leite, en absoluto, para nada. Porque nos imaginadevos que lle damos leite, a ver, nos temos a capacidade de poder ordeñar unha vaca, un gato, un can, por poñer un exemplo, non teñen esa capacidade, a nosa especie foi evolucionando, polo tanto, bueno, isto é valorar as recetas que se fan día a día, bueno, é algo bonito que forma parte da miña profesión, polo tanto, e os alimentos, eso sí que a verdade, que os teño controlados totalmente, entonces é unha sección que me guste, é algo innovador aí na no que nesta canle. A verdade é que me gustan as dúas cousas, pero sí que é verdade que isto é un poquinho máis complexo porque te tens que fixar ben en todos os ingredientes que contén o plato. Hai o mellor ingredientes que son moitísimo máis saudables, pero como eu sempre digo, no Estachevo sempre hai un roto pan descosido, non?
Sí.
A veces pasas un pouco co casal ou con un tipo de grasa saturada, pero dalle moi, o sea, cociña con moitísimas verduras, esa é a fibra que precisamos o mellor para que esa grasa pois non pase tan directamente o torrente sanguíneo.
Bueno, supoño que con anterioridade, claro, Iván, pasache o plato que vai a elaborar e os ingredientes que vai a usar.
Claro,
claro.
El pásame o plato que vai a elaborar, eu pois aí xa
arranco,
empezo, arranco, claro, ademais teño minuto 30, minuto 40 para facer a valoración nutricional do plato. Iso, pero bueno, tamén sobra marcha, o sea, ti se ves, por exemplo, un potaxe de garbanzos, pois a ver, os callos, por exemplo. Potaxe de garbanzos, os callos, que todo o mundo pensa que, a ver, os callos tampouco son tan malos, a ver, o 80% do callo realmente é auga. Por poñervos un exemplo, que os callos din, ai, Dios, é unha víscera, no, que nos vai incrementar o colesterol. Efectivamente, ten moito colesterol. os garbanzos teñen fibra, uh-huh, e teñen moitísimos vitaminas e moitísimos minerais. O que estamos facendo non é un plato que non sexa saludable, realmente é un plato totalmente saudable, o que sí, non se poden comer callos todos os días, evidentemente, claro, pero claro, por comer un plato de callos un día a semana non pasa nada, incluso estamos aí incluindo as legumes que son a veces as grandes olvidadas da nosa dieta.
Uh-huh. Bueno, eu isto yo preguntaba a Vanessa, cando soubemos desta nova, consulta, ademais moitas horas de consulta que ten Vanessa, en antena, pois os xoves no noso espazo de nutrición e saúde. Agora todos os días, pois nesa intervención televisiva, nese espazo desta chevo, como vas a manexar esa axenda?
De feito, olvidámonos de algo. Martes empezo a dar as clases na UNED tamén,
certo,
bueno,
certo,
curso de alimentación.
Martes que mañén?
No,
o martes seguinte, martes da semana que ven.
Bueno, eu creo que se quere, pode ser con todo. Hai que saber organizarse, evidentemente, eu paso moitas horas na miña consulta porque voto aquí dentro das 8 da mañá e a veces son as 9:30 da noite, sí que é verdade que estou na miña consulta, pero hai que saber organizarse. Eu creo que se tes un organigrama, se sabes organizar, a veces sí que me digo os pacientes, pero ti, Vanessa, estás en todo, non acabas cansada. Eu creo que se algo che guste, cando a tua profesión che gusta tanto, eu creo que é super gratificante. Entonces, cando ves tamén bons resultados, que as persoas te valoran, chegan aquí, Amelia, eso é super gratificante. Ao mellor, pois, un paciente que entra cunha dislipemia ou que entra cun ácido úrico alto, e di, mira, Vanessa, mira que ao cabo de 6 meses, 9 meses, mira que analítica. O sea, eso é super gratificante. Eu creo que o saber organizarse dar chegado a todo, evidentemente, claro, hai días que acabo morta, tampouco son unha muller todo terreno, que decirvos, pero sí que é verdade que xa son moitos anos na miña profesión, en setembro fago 21 anos, que levo media vida nisto, pero que, bueno, se che gusta algo, bueno, que isto é unha oportunidade super bonita, o que sei, estar con vos aí, pues, sempre que hai alguien coñecido, pues, o que sei, sempre bonito.
Cantos pacientes pasan pola túa consulta, por exemplo, pois non sei, homes?
Moitos. non sabía decir exactamente cantos, pero sí que pasan moitos, e de toda Galicia, a verdade, porque aquí ven xente de Ribeira, ven xente de Lugo, ven xente de Taragoña, veñen a consulta, que uh-huh, veñen xente de diferentes lugares de Galicia, a verdade que sí.
Bueno, e a que hora te vemos na tele?
Pois a 1:30, cando acabe o plato, aí a mediados do plato, pois salirei eu, cando teño o plato, salirei eu sobre 1:30, 1:35, 1:40, sabedes que a veces, pois, sí, eso non vai, sí, tan uh-huh, cronometrado, pode uh-huh salir 5 minutiños máis tarde, pero a partir de ahora, pues todos los días estaré ahí. Pues,
¿cuándo empezas?
Está chevo. Pues ahora, no sé si a partir del 6 de abril, exactamente, uh-huh, ahora a principios de abril, pues ya se empieza con la nueva sección, por lo tanto ahí me veré de eso.
Bueno, que es ahora, o te haré difícil, pero no, te recupero después más tarde.
Recuperasme más tarde,
claro.
Todo queda grabado, entonces, eso.
Bueno, dúas cousas, sabes que estamos profundamente orgullosos, que compartimos contigo, sabes que esta boa nova, que ya sabíamos dende facía uns días, pero que estábamos aí agarrándoa para contala, e que te desexamos pues moitísima sorte, o sabes.
Moitas gracias, Amelia, xa sabes, co cariño é mutuo, xa sei perfectamente o que vos sentides, o que eu sinto, que vou dicir de ti, Amelia, non necesito dicirte nada, que eres unha profesional como a copa dun pino, é que xa non é solo eso, é o cariño que se sinte cando ves que a xente se alegra por ti, pois, a ver, que é super emotivo, aí que me vou emocionar e todo.
Bueno, non te emociones, que te vexo na tele aí guapísima, radiante, e que seguimos falando, que ademais o xoves xa temos cita, falaremos dos excesos, entre outras moitas cousas, seguro.
Eso mesmo, Amelia, pues sí, é que a verdade cos excesos, eu camiñei, pero tamén pasteliños de esos de nata, non che digo.
Non me digas nada, que eu tamén fixe unha incursión pola zona por onde estive che ti, e hai cousas que, bueno, en fin, Despois as compartimos, ti máis eu, por línea interna, e que efectivamente, pues, creo que excesos, todos tuvemos algún exceso, pero iremos recuperando, e xa saben, os 10.000 pasos, aí, si chegamos aos 14.000, estupendo, e si vostedes superan os 14.000, nada, que lleximos a dar, dende logo, que moitos parabéns. Vanessa, que nos escoitamos os xoves, mandoche unha aperta.
Moitísimas gracias, Amelia. Un bicazo enorme.
Un bico. Bueno, pois saben vostedes que unhas novas estupendas, esta que lle traemos agora mesmo, con Vanessa Taguada, que efectivamente, pois nada, nunhos días saímos a ver na canle da Televisión de Galicia, pero xa acotío. Facía agora mesmo, estaba facendo unhas colaboracións, pero agora pasa a formar parte xa do espazo esta chevo da TVG, 13:30, 13:35, 13:40 aproximadamente, en que vaya a ser a encargada de facer a valoración nutricional do plato que se elabore no está chevo. 13:21 minutos. Quero contarlles algo máis aínda, por suposto, que non nos queda moito tempo de percorrido informativo. Imos a marcharnos a unhos consellos. Despois falamos da eurodeputada do BNG na Miranda, porque estivo estes días aquí. Estivo falando do tema de Altri, e despois, como é habitual os luns, xa saben que temos as nosas especialistas, e hoxe concretamente, pois, estaremos uns minutos coa nosa psicóloga, con Ana García, falando do apego seguro nos rapaces.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pois aí van tamén que no marco de esa ofensiva que está desenvolvendo, pois, o Bloque Nacionalista Galego contra a instalación da fábrica de celulosa e de fibra texti da empresa Altri en Palas de Rei, en Lugo, tivemos estes días, pois, pola zona a eurodeputada na Miranda, que anunciou, por certo, a presentación dunha denuncia contra este proxecto na Comisión de Peticións da Eurocámara por incumprimento da normativa europea. Comentaba, entre outras moitas cousas, a eurodeputada galega e vicepresidenta da Comisión de Peticións, moitas preguntas que querían respostas ao respecto, como era, por exemplo, preguntarlle á propia Comisión Europea, informando de que a falta de ampliación da rede Natura podería posibilitar a instalación dun proxecto desta empresa Grenfiber, en concreto unha macrocelulosa, decía, nunha das lindes que sería na Serra do Careón. Bueno, falaba do consumo de enerxía e de auga, da posible contaminación no río Ulla, na ría de Arousa, falaba da dependencia da madeira de eucalipto, a perda da biodiversidade, decía que eran algúns dos aspectos que deberían ser considerados na avaliación medioambiental en caso de que este proxecto concorrese a fondos europeos. Facía mención a ese tema e decía que este proxecto non podería... non debería de conseguir os fondos europeos, os que está agora mesmo, que está a suxeita, que está pedindo a empresa, como saben, eses fondos europeos para poder asentarse en Palas de Rei. Esta era a eurodeputada Ana Miranda.
Altri, onde pretenden instalar unha macrocelulosa que vai en contra de todas as directivas europeas, que non debe de recibir fondos europeos porque non cumpriría os criterios e que, dende logo, é resposta a esa demanda do Partido Popular de instalar empresas depredadoras, empresas pouco sustentables e destruir o medio rural, destruir o modo de vida de moita xente nestas comarcas afectadas. Con representantes do BNG da zona estiven hoxe, tamén coa plataforma Ulloa Viva, e o que trasladamos son as dúas iniciativas parlamentares que presentamos na Eurocámara, unha relacionada co uso de fondos europeos e a outra coa falla de ampliación da rede Natura, que o goberno do Partido Popular usou precisamente para non ampliala, para que se permita a instalación de proxectos depredadores e expoliadores como este. O problema de Altri non é só un problema desta comarca, é un problema de Galiza, un problema galego, e que condiciona un modelo e que ademais ataca o medio rural, a ecoloxía, e nós, dende o BNG, decimos moi claro que non queremos industrias de enclave e industrias expoliadoras.
Bueno, este era o que decía a eurodeputada Ana Miranda. Anunciaba, pois iso, que van a levar este tema directamente ata o propio Parlamento. Facía fincapé, Parlamento Europeo, obviamente, facía fincapé en que este tipo de empresas non pode recibir fondos para asentarse, e logo tamén puña de manifesto, alertaba do incumprimento da normativa europea deste proxecto que poría en perigo a biodiversidade do sector agrogandeiro de varias comarcas, e ali non só estaba Ana Miranda, sino que a eurodeputada galega, vicepresidenta da Comisión de Peticións, estivo acompañada, podíamos haber, non só por integrantes da plataforma Ulloa Viva, sino tamén por varios concelleiros nacionalistas, representantes do BNG en toda a contorna. Bueno, é un tema que saben que vai a seguir sendo noticia, ou está sendo e seguirá o sendo, na mentras non se saiba con exactitude pois como vai a quedar toda esta cuestión. Decíamos que a nivel dos nosos concellos, bueno, pois pendentes tamén de recibir máis datos, máis información sobre elo. Lembremos que en Agolada pois estaba previsto que directivos da firma pois estivesen cos veciños e finalmente decidiron non acudir a este encontro. Alegaban pois falta de seguridade, decían que non se sentían pois iso con suficiente seguridade como para acudir a un encontro destas características, pero sí anunciaban que mandarían todo tipo de información ao concello ou como fose, pero que informarían pois os veciños e as veciñas sobre a intencionalidade que teñen agora mesmo dese asentamento desta firma en Palas de Rei. Son as 13:28, un alto breve porque nos está esperando a nosa psicóloga Ana García. O apego seguro en rapaces vai a ser o tema que abordemos con ela agora de seguido.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz
que dirigen Juan Ares y Juan Torrón, y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Bueno, pues recuperando a normalidade, bueno, normalidade ainda non o 100%, porque este luns de Pascua ainda, como saben todos vostedes, demos os rapaces que ainda non voltaron ás aulas, pero nada, que lle queda moi pouquiño para voltar. E temos outro lado do fío telefónico a nosa psicóloga Ana García. Moi bo día, Ana.
Bos días. Bueno, bos días por dicir algo. Que o sol asoma tímidamente entre as nubes, isto onde vas.
Ademais, hoxe o comentario xeralizado, creo, de absolutamente todos, e falando con uns e con outros, e foi de verdade a meteoroloxía en Semana Santa.
Sí, horrorosa. Creo que foi a nivel xeral en toda España, porque sí, nós estudamos polas islas e tamén o tempo non acompañou precisamente moito.
Era igual mirar illas, mirar península, mirar o país veciño, parecía todo un cromo.
Sí, todo chuvia, e aire tamén. Houve aire, sino, bueno, isto parece que estamos en decembro.
Sí.
Pero bueno, pues, polo menos desconectamos, que eso é importante tamén.
Efectivamente, que a lo menos reseteamos un pouco, que eso é o importante para voltar a iniciar esta andaina. E que imos a falar hoxe, porque hai que voltar, lóxicamente, ainda que sexa tímidamente, case que de puntillas, pero hai que voltar. Imos a falar do apego seguro en rapaces. Moitos nos podemos preguntar, Ana, cando falamos de apego, de que falamos?
Claro, falamos de apego seguro cando os nenos se sinten, vaga redundancia, seguros co seu coidador, non? Mm. Entón, ese coidador o que ten que facer é responder dunha maneira sensible ás demandas do neno. Non estamos falando dunha dependencia,
vale,
sino dunha seguridade. Mm. É dicir, por exemplo, cando o neno queda con outro adulto que non é o adulto de referencia, como pode ser o pai, a nai ou o coidador habitual, queda tranquilo porque sabe que o seu coidador principal vai volver, non? Entón, iso é unha mostra de que ten un apego seguro ao seu coidador.
Claro, hai que partir da base de que, ao mellor, moitos, que agora son a mellor o que chamamos pais ou nais primerizos ou primerizas, ao mellor temos moitas dúbidas como dar, como aportar ese apego seguro.
Claro, primeiro que temos que facer os maiores, cando coidamos dun neno, é mostrarnos sensibles ante as súas necesidades. Non é, por exemplo, deixámolo chorar aí hasta que o pobre non dé máis, non. Temos que saber o que lle pasa, confortalo, estar atento ao que necesita. Tamén, o que digo sempre, que me canso de repetirlo, establecer rutinas claras e coherentes, e tamén normas e límites, lóxicamente.
Claro.
Facer, sobre todo, que o neno se sinta valorado e se sinta querido. Eso é super importante, respetando os gustos, os intereses, pasando tempo de calidade con o neno, sobre todo, pues, prestando atención ao que él demanda, non? Para nós tamén estar como referentes para él.
Isto, xo preguntaría centros de veces, isto aprendese a ser esa referencia segura de un neno dunha nena?
Claro, a ver, non nacen cun manual debaixo do brazo, como pode ser unha lavadora,
sí,
non?
No.
Entón, claro, os papás vamos aprendendo, pues, tamén por imitación de outros papás, consellos que nos van dando, e o propio instinto, non? Que nos sale. Que pasa? Que dentro de ese apego hai outros tipos de apego tamén, que xa non son seguros.
Claro.
O sea, estamos a falar, por exemplo, de catro tipos. Pois o apego seguro, que é o que estamos a falar agora. Mm. Despois temos o ansioso, o ambivalente, no que o neno non confía nos seus cuidadores. Claro. O sea, ten unha sensación constante de inseguridade con eles. Mm. As sensacións que ten o neno pois son de medo, de angustia ante as separacións. Cando o cuidador volve, pois pa calmalo, pois costalle un pouquiño tamén. Despois está o evitativo, que os nenos asumen que non poden contar con seus cuidadores. Uh-huh. O sea, isto é terrible.
Sí, terrible.
E despois o desorganizado, que é unha uh-huh. mezcla dos dous anteriores, o sea, do apego ansioso e do evitativo.
Uh-huh.
Dase medo, aquí xa falamos de medo ao cuidador, non?
Sí.
Entón, estes tres últimos tipos de apego, pois son moi negativos. Uh-huh. Entón, o apego seguro, lógicamente, é o que debemos fomentar todos.
Cando falamos de apego seguro, claro, falamos de ese apego dende as primeiras horas de vida.
Claro, nos primeiros meses de vida, cando se establece ese tipo de apego. Somos os maiores os que temos que poñer todo da nosa parte, mm. pero tamén hai unha base xenética, que non sempre se pode establecer ese apego seguro con algúns nenos. Non? Hai un 60% aproximadamente que se o desenrolan, pero hai outros que non, por moito que fagan os pais. Non, mm-hmm. non somos sempre os culpables de todos
sí,
os males.
Sí. Mm-hmm. Ana, como se pode fomentar o mellor? Porque dúbidas nos asaltan a todos, sobre todo cando iso. Cando foron os primeiros anos, ou mellor os primeiros meses de vida, pois dos nosos fillos. Podemos fomentar ese apego de algún xeito?
Claro, o sea, fomentando unha confianza e seguridade hacia nós. O sea, que o neno confíe que os seus cuidadores están ali para él, que responden ás súas necesidades tanto físicas como emocionais, con afecto, e que sexan uns cuidadores responsables. Tamén cando o neno, por exemplo, empeza a explorar o entorno, mm. pois que se sinta tranquilo, que non vamos a marchar, non? Que,
claro. Porque
claro, cando os nenos pequenos teñen esa desconfianza,
sí, sí.
sempre están mirando
sí.
a ver se estamos ou
sí.
non estamos.
Mm-hmm.
Non?
Sí.
Entón, que él se sinta tranquilo de que estamos aí. Que cando nos separemos del, que sinta unha seguridade, que aínda que sepa que non estamos físicamente en ese momento, sí vamos a volver, ¿no?
Uh-huh.
Por exemplo, moitas veces cando os nenos quedan no cole,
uh-huh. sí.
Chora moitísimo porque a nai ou o pai marchan e dicen, non, ti tranquilo que estou aquí. Non, non vas estar ali, papá, ni mamá. Entón, non lle podemos decir a ese neno que vamos estar ali cando non estamos.
Uh-huh.
Porque se o neno, por exemplo, abren a porta e ve que o pai ou a nai non está ali,
claro.
sintes engañado. Entón,
sí,
o próximo
sí.
día non vai confiar en nós, non?
Uh-huh.
Entón, os nenos temos que decir a verdad e fomentar esa seguridade neles.
Uh-huh.
E despois, por exemplo, tamén sentar as bases dunha autoimaxe positiva no neno. O sea, que isto a longo plazo, cando sexamos maiores, pois vamos a ter unha autoestima e unha seguridade en nos mesmos moito maior que se o apego non é seguro cando somos pequenos.
Ana, nese apego seguro está tamén deixar de pois un espazo a ese neno, a esa nena, e obviamente deixar que eles escollan tamén un poquinho, pois que teñan o seu propio criterio, que non teñamos que nos ser ese vínculo e darllenos o noso criterio en particular ou en máis menos acertado moitas veces.
Claro, a ver, nós somos unha guía, non temos que marcar sempre o camiño ao neno.
Se a nos nos gustou o azul, non ten por que gustarlle o azul ao neno.
Exactamente, porque moitas veces tratamos de impoñer o que pensamos que é mellor para o neno, pero moitas veces non é así, ao mellor o neno ten outros gustos ou outras necesidades que pensamos que non ten.
Uh-huh.
Entón é un pouquiño, claro, sempre cando o neno se poida expresar e demais, según a idade que teño o neno, nós sempre lle podemos preguntar que é o que quere ou que non quere.
Uh-huh.
Entón, nós ao final somos os que vamos a tomar a decisión, ao mellor, pero sempre dándolle alternativas ao neno, que el poida escoller tamén un pouquiño para que el se sinta que é partícipe nesas decisións e que el pues, vai collendo esa autonomía, esa confianza en si sí mesmo.
Unha última pregunta. Claro, entre dar seguridade e dar sobreprotección, aí hai unha liña.
Claro, seguridade fomenta autoestima, o neno vai ser capaz de ser máis autónomo día de mañá. Cando estamos sobreprotexendo, é como que temos unha marioneta e facemos co neno o que nos queramos. E non pode ser así, porque despois o neno non vai estar 24 horas ao día, os 365 días do ano con nós. Vai ter que enfrontarse pois, no cole a determinados problemas que non vai saber xestionar se nós somos os que resolvemos sempre as papeletas dese neno, non? Como digo eu, está no parque, ven a nena, ai, mira que fulanito díxome non sei que. Vai a nai correndo, a ver, que dixeches a nena? Non, entonces un pouquinho, como digo eu, mentras non chega sangre ao río, sí, por deixar que eles tamén desenvolvan esas habilidades para resolver os conflitos, non?
Bueno, aquí non hai manual de instrucción, xa o decía Ana ao comezo, pero se temos dúbidas, que as podemos ter, e a veces pois gordas, o mellor sempre ir a un profesional e preguntarche, Ana, que teño esta dúbida, resólvema.
Sí, antes de meterse en camisa de once varas, moitas veces é mellor pois pedir opinión, e despois, según a opinión que che den, pois valorar se a colles ou non, non? Pero bueno... Me lloré.
Bueno, deseixoche un estupendo luns de Pascua e tamén pues, un bo inicio de semana despois deste respiro de Semana Santa. Ana, unha aperta.
Igualmente, un veciño.
Un veciño. A nosa psicóloga, hoxe Ana García, falándonos do apego seguro en rapaces, que non temos que pensar que seguridade significa sobreprotección, que o explicaba ela agora pois perfectamente, e que se hai dúbidas, pois nada mellor que acudir sempre a un especialista, neste caso se lles asaltan dúbidas a respecto deste tema, pois aí teñen a Ana para resolverlo. Son as 13:41 minutos, nos imos a resolver despois máis novas que nos temos xa aquí agora mesmo para ir dándolle saída. Nada, en 5 minutiños aí estamos con todas elas.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas.
No sé cómo explicarte.
Dándome la vuelta, tú me descontrolas.
No paro de pensarte.
Por ti me la paso imaginando que.
Imaginando que.
Contigo me casé.
¿Con quién?
Y por siempre te amé.
Love you, girl.
Andas en mi cabeza, nena, todas horas.
Conoce lo que desconoce. Yo me convierto en lobo después de las 12. Si no tuviera mi loba pa' que la despose. Me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compé. Siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose. Cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola. Chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. La gatica no me controla.
Que tú me das y llega el dolor. Seré un vagabundo solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas,
se va,
se muere el amor,
amor.
El que tú me das,
me das.
Y llega el dolor.
Bebé, pa' que Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Let's move and get it on. You got the healing that I want. En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz. Radio Voz. Noticias.
Pues en este resumo informativo do día, o primeiro que temos que contarlles é o atropelo desa muller nun paso de peóns na Nacional 640. Foi en a Estrada, máis concretamente nese paso de peóns, nun dos pasos de peóns que está moi próximo ao consistorio. A muller ten 45 anos de idade, veciña da parroquia de Berres, e resultaba con distintas feridas. Agora, Yesa, falaremos deste atropelo e tamén traemos a titulares estas outras cuestións do día. A Xunta inicia os traballos da parcelaria de Cristimil en Lalín que supurán a reestruturación de 456 hectáreas de 234 veciños. A Deputación celebra mañén unha poxa de animais da gandeiría de Mouriscade. Son 19 vacas de raza frisoa, o prezo de saída 1.750 euros. Tamén lles contaremos que comezan a traballar esas 10 novas persoas como operarias municipais de Silleda a través do programa Máis Provincia da Deputación. Accidente este mediodía na Estrada. Unha estradense resultaba ferida a causa de un atropelo nun paso de peóns na Nacional 640. Esta muller ten 45 anos de idade, veciña da parroquia de Berres, se resultaba ferida despois de ser atropelada nun dos pasos de peóns próximos ao consistorio estradense, concretamente o que conecta a farmacia Irín coa Casa das Letras na Nacional 640. Decir que por causas que aínda non trascenderon, a transeúnte foi a rolada por un turismo nun deses puntos que se considera negro dentro do casco urbano, porque alí xa sucederon pues varios atropelos desta índole. A muller quedou tendida na estrada despois do impacto, ata que chegaron os servizos de asistencia sanitaria para o seu traslado ao Hospital Clínico de Santiago nunha ambulancia de soporte vital básico medicalizada e co equipo de atención primaria. Fontes policiais decían ou aportaron a información de que a muller estaba consciente e aínda con moita dor como consecuencia do impacto. A máis do persoal sanitario ata o lugar dos feitos presentouse a policía local. Como decíamos, pois este atropelo este mediodía na estrada en un deses puntos negros dentro do propio casco urbano estradense, porque alí xa sucederon en varias ocasións outros atropelos de semellantes características. 13:50. E saiban que a Xunta comeza os traballos da concentración parcelaria de Cristimil en Lalín, vai a supor a reestructuración de un total de 456 hectáreas de 234 veciños. Despois da fase de decreto, comezan os traballos de levantamento topográfico, a obtención dos planos parcelarios, a preparación das bases e do plan de ordenación de predios de especial vocación agraria cun investimento de 162.000 euros. No Concello de Lalín agora mesmo están mobilizados máis de 9.700 hectáreas, as 8 parcelarias que están en marcha. Isto supón un investimento que nestes procesos supera os 19 millóns de euros. E un dato que aporta a Xunta é que dentro do ano 20 se remataron 32 parcelarias e se decretaron outras 29. As miras postas en Mouriscade.
Ali concretamente a deputación vai a celebrar mañán na súa finca a partir das 11 da mañán unha poxa de animais da gandeiría de Moriscade onde se ofertarán 19 vacas da raza frisoa e teñen un prezo de saída de 1.750 euros. É unha poxa que está aberta a persoas físicas ou xurídicas, obviamente inscritas no rexistro de explotación gandeira, que xa tiveron que anotarse previamente para poder participar, e saiban que o proceso vai rematar no momento en que deixen de presentar pues, novas ofertas, que en todos os casos non pode ser inferior, como decíamos, aos 1.750 euros. A granxa da finca de Mouriscade, a quinta mellor explotación gandeira de toda España, en menos de 3 anos, a gandeiría pues, pasou do posto 35.5 no índice combinado ICO, que avalía a calidade xenética dos animais. Esta clasificación apuntala o centro como unha referencia no sector agrogandeiro nacional e sitúase por detrás de 2 gandeirías de Barcelona, unha coruñesa e unha terceira lalinense, que Gebe Gandeiría. E marchamos a falar de máis cousas que aínda nos unen pois, a deputación, pero noutra faciana, porque falamos da liña 3 do programa Máis Provincia. O Concello de Silleda xa conta cos 10 operarios que estarán ligados a este contrato por 9 meses. Esta contratación levouse a cabo a través precisamente desa liña 3 do programa Máis Provincia da deputación, que é o organismo que financia esta iniciativa de contratación no marco da loita contra o desemprego. Para este exercicio, Silleda conta cun conductor de camión, 2 conductores de tractor, 7 persoas como peóns de obras públicas para tarefas vinculadas ao plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais que se van a repartir en distintos equipos. Despois do proceso de selección, o novo equipo comezou xa a traballar despois desa benvida que lle dou a alcaldesa e os responsables de vías e obras e de persoal, así como os encargados municipais. Ademais da limpeza e mantemento de vías, o novo equipo tamén reforzará os servizos municipais en distintos ámbitos, que veremos como moitos deses novos operarios pois comezan a traballar pois, nos distintos concellos, obviamente da zona, a través desa liña 3 do plan Máis Provincia da Deputación. Cambiamos de asunto. Este venres terá lugar o 3º Work Cocido Lalín no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero. O Work Cocido é un evento networking con fundamento gastronómico que se fai por 3º ano consecutivo en torno ás actividades da Feira do Cocido. Está coordinado por Work Events, da man da Asociación de Empresarios de Deza, xunto a Deputación de Pontevedra e o Concello de Lalín. Este encontro networking busca favorecer os contactos profesionais entre empresarios, directivos e emprendedores alrededor de un cocido. O primeiro acto pues, vai a ser no edificio polivalente de 12:30 a 1. Ali, pues, 5 ponencias de emprendedores procedentes de sectores diferentes, variopintos, que falarán, obviamente, pois das súas profesións e dos seus proxectos empresariais. O primeiro, Luis de Lorenzo, xerente de Conservas a Rosaleira, unha conserveira pois, do Rosal, que foi fundada nos anos 30 e que está especializada na conserva do grelo, entre outras hortalizas. Natalia González Cuego e Verónica Ledo Lanzao, de Educalecrin, cooperativa lalinense orientada e involucrar os valores da educación social e medioambiental aos cativos. José Blanco, de Belsan Invest, directivo lalinense, que exporá a súa trayectoria profesional e personal no sector auxiliar da construcción. Adriana Velleiro, xerente da Sala Gradín Pazo de Xerlisa e presidenta da Asociación de Hosteleiros da Estrada. E por último, Juan Carlos Pérez, socio fundador de Aldealista, emprendedor galego, axente de cambio rural enfocado no impacto positivo da loita contra a despoboación. Unha vez rematadas as ponencias e despois dunha pausa a café, haberá unha mesa redonda con todos os asistentes para participar nun turno de intervención, tamén de preguntas, e logo pois van a disfrutar, obviamente, todos eles de un cocido. O Obradoiro de Emprego Lalín Verde, que abrangue as especialidades de atención sociosanitaria e xardinería e que comezou en decembro e pois está a desenvolver obras asignadas en febreiro e marzo despois de completar a formación teórica, e concretamente pois xa estiveron os alumnos da especialidade de xardinería desenvolvendo traballos no Paseo do Pontiñas e na finca de Mouriscade. Os alumnos da especialidade de atención sociosanitaria formaránse ata xuño para despois facer traballos de atención domiciliaria, pero aínda lle queda pois un tempo de formación antes de emprender, pues, lo que serán las prácticas, que será después de ese mes de xuño, como decíamos. E tamén saiban que un ano máis, o Centro de Atención Diurna para Persoas con Discapacidade, que ten Cogami e Medelo, en Silleda, participa na Semana Europea da Artesanía, con xornadas de portas abertas, que arrancarán mañén 2, 3 e 4 de abril, de 10 a 2, en que poderemos coñecer como desenvolven obradoiros de textil o traballo con fibras vegetais, que será, pois, iso, unha demostración sobre a elaboración destas pezas, as técnicas que usan neste proceso, os materiais e todo o que ten que ver coas persoas usuarias do Centro Cogami. A finalidade desta participación, esta nova edición da Semana Europea da Artesanía, supón unha oportunidade para dar a coñecer os obradoiros que se fan no centro de Medelo, ao mesmo tempo que se pon en valor o produto artesanal e se visibiliza as capacidades que teñen estas persoas con discapacidade. Falamos de activistas tamén, activistas polos dereitos das persoas socializadas como mulleres no Salvador e en Honduras. Wendy Raquel Castillo Villeda e Alba Esperanza Mejía Medina están de xira por Galicia esta semana. Arranca o próximo día 3 con unha xenda que ten faladoiros abertos ao público, que van a estar en moitas zonas, xa lles digo, que tamén estarán aquí pola nosa zona concretamente, pois estarán o venres en Vila de Cruces, nun encontro cos colectivos feministas, Azos Feminista e Levedar, ás 11 da mañén, que manterán, pois, este encontro. Tamén xa lles adianto que teremos oportunidade de falar con elas, destas xornadas que van a protagonizar aquí pola zona. É unha visita veñen a falar fundamentalmente das dificultades que atopan os seus países para a defensa dos dereitos humanos, todas esas dificultades que están atopando no camiño, e o día 6 pois a plasmarán en Vila de Cruces, pero con anterioridade, xa dende o vindeiro día 3 estarán percorrendo distintos puntos. Estarán na Coruña, estarán en Ferrol, en Santiago de Compostela. E tamén máis cousas agora para dar visibilidade a outro tema, o parque en Europa, porque o BNG de Lalín denuncia que dende hai varias semanas o parque en Europa non conta con ningún tipo de control de uso nen de cobro do mesmo ou estar a máquina que se encarga de cobrar fora de servizo. Así o acaba de lembrar o voceiro municipal Paco Vilariño, di que o día 1 de outubro do ano 22 entrou en vigor a ordenanza que permite estacionar gratis no parque en Europa durante 24 horas seguidas como máximo, unha decisión que foi o pleno de xullo dese mesmo ano e no que se aprobaron cuestións como que a partir das 24 horas hai que retirar o vehículo ou expoñerse a aboar a cantidade de 20 euros cada 24 horas que pase dentro. Lembrou Vilariño que xa foi o goberno de coalición que non só recuperou esa infraestructura para a cidadanía e a fixo pública, sino que xa se establecerá a súa gratuidade en horario comercial. Para os nacionalistas non é mala a decisión, telo gratuito 24 horas seguidas, mas, como advertiron, na súa tramitación ou éxito da medida dependía da seriedade e da boa xestión que se fixera do mesmo por parte do goberno municipal. Afirma que máis dunha vez non se equivocaron cando amosaron a súa falta de confianza de bo facer por parte do Partido Popular, en que o tempo desgraciadamente lle volta a dar a razón, e lembrou que o que naceu para ser unha medida de especial importancia para dinamizar a localidade e favorecer o acceso ao comercio e hostelería, na realidade está tendo o efecto contrario. Por lo tanto, ven a significar que este abandono repercute negativamente no obxectivo de incentivar o comercio e hostelería, así como ser un agravio respecto aos aboados. Tan só comentar, porque estamos xa na recta final do programa, que as xornadas conmemorativas do Seminario de Estudos de Deza, dedicadas a Varela Buxán, Ramón María Ayer, a Sorelle e o matemático Rodríguez, se van a desenvolver entre abril e outubro, e a primeira será de Varela Buxán o próximo día 11. É todo. Aquí o deixamos, os compañeros do deporte toman o relevo. Nos voltamos mañán, como sempre, con máis novas. Grazas por acompañarnos, que teña unha feliz xornada de lunes de Pascua.
And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. So you're not sure exactly where you're heading.